între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre libertate, pe care ne-o dorim fiecare dintre noi, și despre dependență, de care ne trezim câteodată copleșiți. Invitat în studio este pastorul Nelu Burcea, directorul Departamentului Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Suntem destul de liberi, zic eu, în prezent. Am scăpat de comunism, am obținut tot felul de drepturi și ne putem considera oameni liberi. Totuși, în emisiunea de azi am vrea să înțelegem cum a fost văzută libertatea de-a lungul timpului și dacă libertatea noastră ține doar de forma de guvernământ sau sunt și alte elemente care ne fac liberi sau dependenți. Așadar, cum a evoluat acest concept de libertate de-a lungul istoriei?
Este foarte interesantă istoria libertății în mod special. Putem să vorbim despre idei de libertate încă de la descoperirea codului lui Hammurabi sau de la filosofia greacă sau din filosofia greacă. Grecii erau preocupați de libertate, libertate de a gândi în mod special. Bineînțeles că erau fragmente din libertatea pe care ne-o percepem astăzi. Spre exemplu, grecii pledau pentru libertatea bărbaților, dar nu și libertatea femeilor sau libertatea sclavilor. Însă poate cel mai interesant moment al libertății se află în ultimii 200 de ani, în care pur și simplu această idee a libertății explodează. Apar concepte, Anglia este promotoarea libertății în mod special, secolele 15-16, după care, odată cu apariția protestantismului, suntem martorii unor lupte teribile pentru libertate. Am să mă rezum la cele mai importante elemente care revoluționează libertatea în general, cum ar fi Declarația Universală a Drepturilor Omului în 1948. A fost un element foarte important și, nu în ultim rând, aș putea să amintesc data de 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Națiunilor Unite adoptă Convenția Drepturilor Copilului. Începem deja să intrăm în istoria modernă a libertății. Am putea spune că este cel mai înalt nivel de libertate pe care îl trăim astăzi.
În trecut, faptul că ești un om liber sau un sclav era de foarte multe ori un lucru pe care îl primeai de la familia în care te nășteai. Nu puteai să decizi asupra vieții tale. Dacă aveai norocul să te naști într-o familie de sclavi, nu aveai parte de libertate sau oricum nu de libertate exterioară. Acum noi avem foarte multe drepturi, dar probabil și îndatoriri pe care nu le percepem și putem să ne gândim din exterior că libertatea este la îndemâna oricui. Totuși, există și niște limitări ale libertății exterioare. Nu putem să facem chiar tot ce ne dorim. Această definiție a libertății implică totuși respectul celor din jur sau respectarea unor legi. Dacă dorim să luăm un obiect care nu ne aparține, fiindcă așa ne-am dorit noi și ar trebui să fim liberi să luăm exact ce ne dorim, nu putem, pentru că există legi care îi condamnă și pedepsesc pe cei care fură. Cum priviți dumneavoastră această limitare a libertății?
Cred că trebuie înțeleasă libertatea ca un fel de autonomie. Dacă mergem prin prisma faptului că libertatea înseamnă a acționa după propria voință și dorință, automat intervin limitările. Limitările acestea se impun în momentul în care libertatea mea afectează libertatea celuilalt. Este imposibil ca libertatea mea să mai continue în momentul în care celălalt nu are autonomia necesară. Pentru că este un subiect amplu și o chestiune greu de fixat, o chestiune căreia să-i fixez greu limitele, s-au și discutat și se discută legi ale limitării libertății. Unde limitezi libertatea? Unde se limitează? La individ, la grupuri, la ce tip de manifestări? Când afectează pe celălalt? când eu intru în casă și dau muzica la maximum, sau când pur și simplu eu merg și îmi găsesc locul de parcare ocupat. Unde se termină libertatea mea? Trebuie întotdeauna libertatea să fie însoțită de legislație. Nu există libertate fără legislație. Dumnezeu ne-a creat liberi. Adam și Eva au fost creați liberi. Dar odată cu libertatea, le-a fost prescrisă și o poruncă. Să nu faceți asta sau asta, pentru că aici sunt limitele libertății voastre.
Așadar, aceste limite au rolul de a proteja mersul societății, viața celor din jurul nostru. Cei care le încalcă trebuie să suporte consecințele. Există cumva și o limită dată de bunul simț pe care putem să o avem în noi referitor la afectarea libertății celuilalt?
Există un bun simț care ține de educație, de mediul în care am fost crescut, dar bunul simț nu poate fi criteriul de stabilire a libertății, pentru că, din câte am observat în ultimii ani, unii nu-l mai au deloc. Și atunci, fie nu mai este nevoie de libertate, fie nu mai este nevoie de legislație.
În minutele următoare, vă invit să vorbim puțin despre un alt tip de libertate, libertatea individului aflat în relație cu ceilalți oameni. Am vorbit până acum de limitarea libertății dată de legi, de faptul că trăim într-o societate. Acum, la nivelul familiei sau la nivelul grupului de prieteni, se pune foarte mare accent pe autonomie, pe libertate, pe a face exact ce vrei tu, a nu da socoteală părinților, a nu da socoteală prietenilor, a nu fi sâcâit sau cicălit de nevastă sau de prietenă ce ai făcut și a te descurca singur. Chiar se pune foarte mare accent și am avut multe emisiuni care se orientează către iubirea de sine, aprecierea de sine. Dacă tu nu ai grijă de tine, cine are grijă de tine? Altcineva. Și toată această orientare către sine și către libertatea mea, către separarea mea de cei din jur, este de fapt o tendință a societății în prezent. În ce măsură este bună această libertate sau acest accent pus pe separare, pe dreptul meu de a fi eu însumi?
Este adevărat că societatea tinde să construiască indivizi care mai repede să ceară decât să ofere. Este o tendință care ne este insuflată atât de mass media, cât și de economia românească. Temerea pentru ziua de mâine este din ce în ce mai accentuată, ai nevoie de ceva ca să te simți în siguranță. Apoi vezi indivizi egoiști în jurul tău, care cer tot timpul și parcă n-au niciodată, iar ți se pare că este normal, toată lumea face la fel. Trebuie să cer și eu. Cer respect, cer dragoste, cer atenție, cer bunul simț, cer. Nu mi se pare o societate sănătoasă, o societate care cere. Cum ar arăta România dacă toți am devenit niște cerșători, nu de stradă, cerșători de sentimente sau de respect? În mod normal, în viața economică există două elemente care echilibrează economia unei țări, cererea și oferta. Dacă cererea nu este însoțită de o ofertă generoasă, atunci este o problemă. Dacă oferta este proeminentă și cererea nu există, înseamnă că ai creat un produs care nu este căutat. La fel și în lumea normală a libertății. Poți să ceri libertate, dar să nu oferi libertate. Tocmai aici vine Biblia și revoluționează această cerere și ofertă. Spre exemplu, Mântuitorul vorbește despre a oferi dragoste. Iubește-L pe aproapele tău, pe Dumnezeu. Apoi Mântuitorul vorbește despre cereți și vi se va da. La un moment dat este vorba de o cerere și de o ofertă. Depinde ce ceri și de ce oferi, pentru că ceea ce cerem arată ce ne dorim în viață, ceea ce oferim arată cine suntem în viață. Realitatea este că libertatea ne definește. Felul în care ne manifestăm în libertate ne arată cine suntem.
Revenind la discuția despre cerere și ofertă, oamenii care doar cer, care se gândesc doar la ei, ajung să fie mai nefericiți în timp decât cei care renunță la o parte din ei și oferă celorlalți, persoanelor dragi. Tocmai aceasta a fost marea mea surpriză când într-o carte de psihologie am descoperit că se pune din ce în ce mai mult accent pe investirea celuilalt. Omul are nevoie să ofere dragoste, să ofere grijă, atenție, timp unui alt om pe care îl investește afectiv, la care ține, îl iubește. Pentru că altfel apare această senzație de inutilitate, de singurătate, de izolare. Și în contextul ăsta chiar se vorbea despre un narcisism secundar. Adică nu mai sunt acel copil care până în 6 luni nu se gândește sau nu își dorește decât să-și satisfacă nevoile lui, indiferent de ce se întâmplă cu cei din jur. Este un adult care face la fel și care este foarte îngăduitor cu el însuși, dar nu are nevoie de nimeni. Lasă impresia că nu are nevoie de nimeni.
Este mai manierat, pune problema într-un alt fel, dar dacă dai la o parte, schema arată exact ca și în copilărie. Da. Realitatea este că secretul la a primi ceva generos este la a da la fel de generos. Lumea noastră, sensibilă în privința propriei persoane, reacționează într-un mod extraordinar în momentul în care oferi, este surprinsă. O persoană, dacă încerci să oferi ceva, dar de ce?
Ce interes ai?
Ce
da.
Interes? E ceva în spate? S-a întâmplat ceva? Sunt o persoană care chiar necesită un ajutor? Nu, pur și simplu vreau ca eu să ofer, nu să cer. Este nenatural, însă oamenii sunt tare interesați să primească. Și așa, oferă și vei primi, pentru că, de fapt, când oferi, atunci primești cu adevărat. Fericirea constă, îmi place să spun deseori, în a da, nu în a cere.
Un alt aspect al libertății este legat puțin de cerere și ofertă, dar mai înspre comercial. Ne dorim foarte mult să avem lucruri sau un statut social sau un confort material și atunci primim de la bănci, primim de la companii ajutoare, bani, credite și ne trezim că ne petrecem jumătate din viață la serviciu încercând să câștigăm niște bani cu care ne plătim niște datorii la niște bănci și că fără să ne gândim și fără să ne dăm seama am ajuns ca niște sclavi care au toată viața programată și care nu pot să se abată de la acest program.
Îmi place foarte mult definiția din dicționarul explicativ al limbii române. Posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință. Realitatea este că în acest moment dorințele noastre ne stăpânesc și ne sugrumă libertatea. În același timp, voința noastră este din ce în ce mai slabă. Noi suntem într-o libertate pe care n-am exprimat-o până acum și n-am experimentat-o până acum. Cu toate acestea, suntem robii marketingului, robii mass mediei. Avem o casă, dar ne dorim alta. Poate n-avem o casă, dar ne dorim o casă. Poate avem o mașină, dar ne dorim o alta. Poate n-avem o mașină, dar totuși vrem să ne cumpărăm o mașină. În momentul în care ne-am cumpărat o mașină, ne-am dat seama că nu este așa de ușor să o întreții. Trebuie să schimbi uleiul periodic, filtrele și alte piese care sunt uzate. Deja dorințele tale încep să te stăpânească și să-ți limiteze libertatea. Libertatea este greu de găsit, adevărata libertate. Pentru că libertatea este din afara sferei materiale și nu se poate confunda cu aspectele materiale trecătoare. Libertatea ține de un dar pe care Dumnezeu l-a pus omului la creațiune.
Așadar, toate aceste nevoi pe care publicitatea, marketingul ni le induc, ne fac să muncim, să avem un tip de viață lipsit de libertate. Noi am devenit dependenți de toate aceste lucruri. Nu mai putem să trăim fără mașini, nu mai putem să trăim fără concedii și excursii în alte țări. Sunt foarte multe persoane care, dacă și-ar analiza viața, nu ar avea decât muncă și aceste întreruperi sau aceste realizări materiale. Aceasta este un fel de dependență de lucrurile care se pot cumpăra cu bani. Libertatea interioară și faptul că noi avem sentimentul libertății în interiorul nostru este greu de atins, dar nu depinde de aceste lucruri exterioare. În ce constă libertatea adevărată, libertatea interioară?
Cred că libertatea adevărată ține de un complex de factori, cum ar fi aspecte exterioare și aspecte interioare. Poate exista însă libertate exterioară fără să fie libertate interioară, adică vinovăție, o povară anume pe care o am,
poate
și pe care o port.
Mă gândesc la reguli, la niște stereotipuri după care gândesc că aia nu se face, dacă fac lucrul ăsta ce va zice lumea, dacă mă îmbrac cu asta ce vor zice vecinii, adică aceasta este o formă de lipsă de libertate.
Este adevărat. Societatea poate să ne impună anumite limite ale libertății. De asemenea, cred că există lipsă de libertate exterioară, dar interioară să existe o libertate autentică. Am auzit această exprimare deseori la persoane care au fost închise pe motive religioase. Eram în pușcărie, spunea un bătrân, dar totuși mă simțeam liber. În asemenea situații, deja libertatea se impune ca fiind un echilibru interior și exterior al unei libertăți exterioare și interioare, o capacitate a omului de a își regla dorințele, de a fixa utilul, necesarul, de a redefini plăcerea și limitele plăcerii și, de asemenea, nu în ultim rând, ci poate în primul rând, cel mai important lucru, libertatea ține de relația cu Dumnezeu. Și când spun asta, nu spun o expresie nefolositoare, nu, ci spun că libertatea ține de o relație. O relație pe care o ai cu Dumnezeu. Pentru că dacă El a creat libertatea, El poate să învețe libertatea.
Oh,
mă gândeam în timp ce vorbeați că la unele lucruri nu vom putea renunța și vom fi întotdeauna dependenți de ele. Așa cum nu am putea trăi fără să respirăm, suntem dependenți de aer, suntem dependenți de mâncare, suntem dependenți de oamenii din jurul nostru la care ținem. Este un fel de dependență pe care noi nu o percepem ca fiind lipsa libertății. Suntem chiar dependenți de anumite tipare culturale, ne îmbrăcăm într-un anumit fel, mergem în anumite locuri. Totuși, cred că libertatea constă în a alege cât de mult din aceste tipare culturale las eu să-mi invadeze viața. Cât de mult îl sufoc pe celălalt cu nevoia mea de fuziune, de comunicare. Până și exemplul inițial, cât de multă mâncare aleg să mănânc sau ce anume mănânc. Toate lucrurile acestea mă duc cu gândul la faptul că între libertate și dependență în viața noastră există așa ca o balanță. Nu putem fi nici 100% liberi pentru că suntem ființe umane limitate, dar nu trebuie să ne lăsăm nici în cealaltă extremă să avem o dependență care să ne ruineze viața.
Îmi place să cred că dependența rămâne totuși o expresie negativă. Și dacă mă refer la respirație, cred că aceasta ține mai mult de funcționarea organismului meu decât de o dependență, dar aveți dreptate că eu aleg ce să respir. Să respir fumul de țigare sau să respir un aer curat. În momentul în care respir tot timpul fum de țigare de la propria persoană, nu e cazul meu că nu fumez, dar cazul cuiva care fumează, în acel moment e vorba de o dependență. Am putea să vorbim despre un context social unde trăim. Nu cred că trebuie să ne izolăm pentru a experimenta libertatea. Noi trebuie să depindem de ceilalți, dar să nu devenim dependenți de ei. Adică dacă mâine va trebui să mă mut într-o altă parte, să pot să o fac. Realitatea este că dependențele sunt din ce în ce mai sensibil legate de noi fără să ne dăm seama. Cum ar fi internetul? Cât timp ar putea sta un tânăr până la 25 de ani fără internet? S-a făcut o statistică, 70% dintre români folosesc mai mult internetul decât televiziunea, ceea ce este foarte interesant, și pe lângă acest lucru, tinerii cu o vârstă până la 25 de ani petrec mult mai mult timp pe internet decât la televizor. Dacă la televizor pot petrece 2 ore pe săptămână, pe internet pot petrece până la 8 ore pe săptămână.
Poate chiar 8 ore pe zi.
Am dat câteva date statistice, vorbind de oameni echilibrați, nu de dezechilibrați, pentru că sunt unii care se culcă la 3 dimineață doar pentru a sta pe internet, a juca un joc, a aștepta un nou joc sau un nou gadget. Există dependență și utilitate. De multe ori, noi depindem de mijloacele de transport în comun sau de mașina personală pentru a ne deplasa. Dar când suntem dependent de o mașină super sport pentru care plătim mai mult decât salariul nostru, numai ca să ne plimbăm cu ea, să arătăm cine suntem, că nu suntem, să arătăm ce suntem, că nu avem ce să arătăm altceva, în momentul acela nu mai depindem de un lucru, ci suntem dependenți de un lucru. Îmi place să cred că libertatea depinde de ceva, dar nu este dependentă de nimic.
Există o libertate pe care o au creștinii și pe care ceilalți oameni nu o cunosc?
Cred că este libertatea aceea interioară. Este libertatea aceea pornită nu doar din religiozitate, ci din spiritualitate. Evidențiez aceste două aspecte care nu sunt identice, pentru că spiritualitatea implică o relație directă cu Dumnezeu. În momentul în care ai o relație corectă și reală cu Dumnezeu, în acel moment există o libertate de exprimare. Mă simt altfel. Nu mai simt vinovăția pentru că Dumnezeu m-a iertat și în acel moment învăț de la Dumnezeu ce înseamnă a respecta libertatea celuilalt. Noi nu putem înțelege cu adevărat libertatea decât dacă o putem înțelege în dreptul lui Dumnezeu. El care a creat pe om, care ar fi putut să aducă la tăcere natura umană prin moarte, Adam și Eva ar fi putut muri imediat, dar n-au murit pentru că Dumnezeu a lansat conceptul de libertate. Și cel mai frumos, cel mai înalt înțeles al conceptului de libertate este cel pe care Iisus Hristos l-a experimentat. Și grecii aveau un asemenea concept, dar doar declarativ, pe când Iisus Hristos trăiește un asemenea concept. El spune, apreciez libertatea ta, de aceea vreau să mor pentru tine. Este interesant, prețul libertății. Creștinul conștientizează libertatea prin prețul pe care Iisus Hristos îl plătește.
Suntem la finalul emisiunii de azi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Între două lumi. Doamnelor și domnilor, vă doresc o săptămână în care să puteți experimenta libertatea interioară alături de Dumnezeu. La revedere!